Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 11-dir. Xəbərləri mən çatdırıram, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Azərbaycan Prezidenti Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yaxşı baza olduğunu deyir. Sabahdan Azərbaycan Prezidentliyinə namizədlərin təbliğat kampaniyası başlayır. NATO-nun baş katibi Rusiyanın etirazlarına baxmayaraq alyansın genişlənməkdə davam edəcəyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Azərbaycan və Rusiya prezidentləri bugün Moskvada görüşüblər. Görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında Rusiya prezidenti bildirib ki, o, Qafqazda baş verən böhranla əlaqədar Azərbaycanlı həmkarına məlumat verib. Medvedevin sözlərinə görə onlar Qarabağ münaqişəsində müzakirə ediblər və bu məsələdə Moskvanın mövqeyi dəyişməz qalır. Bu mövqe də ondan ibarətdir ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında birgə danışıqların davam etdirilməsinin tərəfdarıdır. Moskva tərəfləri qanı eləyən həll variantını müdafiə eləyəcək. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də regiondakı vəziyyətin narahatlıq doğurduğunu bildirib.
Əlbəttə, hazırda regionda olan vəziyyət müəyyən narahatlıq yaradır. Azərbaycan gərginliyin azaldılmasına öz töhfəsini verməyə hazırdır. Biz hesab edirik ki, regiondakı fikir ayrılıqları sülh və danışıqlar yolu ilə tərəflərin bir-birinə hörməti əsasında həll edilməlidir.
Prezident İlham Əliyev həmçinin bildirib ki, Qarabağ probleminin həlli üçün yaxşı əsaslar var. O deyib ki, yaxın vaxtlarda bu münaqişənin həlli regional əməkdaşlıq üçün yaxşı perspektivlər aça bilər. Avqustun sonunda Rusiya Gürcüstanın iki separatçı regionu Cənubi Asiyetiya və Abxaziyanın dövlət kimi tanıyandan sonra Azərbaycan prezidenti bildirmişdi ki, o regiondakı bütün münaqişələrin, o cümlədən də Gürcüstandakı problemin dövlətlərin ərazi bütövlüyü əsasında həllinin tərəfdarıdır. Xəbərlərimiz Azərbaycanda prezident seçkilərinə dair məlumatlarla davam edir.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Sabahdan prezidentliyə namizədlərin təbliğat kampaniyası başlayır. Sentyabrın 17-sində Mərkəzi Seçki Komissiyasında püşkatma keçirilərək namizədlərə veriləcək pulsuz efir vaxtının necə bölünməsi müəyyən olunacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov APA informasiya agentliyinə bildirib ki, namizədlərə pulsuz efir vaxtı yalnız ictimai televiziya və radioda veriləcək. Onun sözlərinə görə, namizədlər həftədə 3 saatdan az olmayaraq efir vaxtı almalıdırlar, amma Mərkəzi Seçki Komissiyası ictimai televiziya ilə razılaşıb ki, namizədlərə 2 dəfə çox, həftədə 6 saat efir vaxtı verilsin. Prezidentliyə namizədlər öz hesablarını başqa kütləvi informasiya vasitələrində də çıxış eləyə bilərlər. Seçki məcəlləsinə görə təbliğat kampaniyası 28 gün davam edərək seçkiyə bir gün qalmış başa çatacaq. Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərində indiki prezident də daxil olmaqla 7 namizəd iştirak edir. Ənənəvi müxalifətin bütün liderləri bu seçkini boykot edərək onun nəticələrini tanımayacaqlarını bərbaşdan bəyan ediblər.
Seçki 2008.
Xəbərlərimiz beynəlxalq hadisələrlə bağlı məlumatlarla davam edir. Rusiyanın etirazlarına baxmayaraq NATO genişlənəcək. Bunu qurumun baş katibi Yapte Hopskefer Tbilisidə çıxışında deyib. Skefer bildirib ki, NATO-nun qapıları açıqdır və heç bir hərbi müdaxilə kiminsə NATO ilə əlaqələrini qıra bilməz. Skefer dünəndən Tbilisidədir, o səfərin müddətində NATO-Gürcüstan komissiyası yaradıb. Amma Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı konkret bir vaxt göstərməyib. Məncə, Gürcüstan NATO üzvlüyü üçün ciddi addımlar atıb. Hələ görüləsi işlər də var. Bu da o deməkdir ki, çətinliklərə baxmayaraq proses davam etdirilməlidir. NATO-nun baş katibi bugün Qori'də qaçqınların məskunlaşdığı çadırlara da baş çəkib. Rusiya isə özünün müdafiə xərclərini artırır. Başnazir Vladimir Putin bugün bildirib ki, gələn il ölkəsinin müdafiə xərcləri indikindən 27% çox olacaq. Onun sözlərinə görə, gələn il müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində ehtiyaclara 94 milyard dollar xərclənəcək. Bugünə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Mən sizinlə sağollaşıram, amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst və şəffaflıq proqramlarının təkrarı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Gürcüstana dəyənək, Azərbaycana kökə. Rusiyanın İlham Əliyevi qonaq çağırıb başına dolanması Azərbaycana nə vəd eləyir?
Azərbaycan da yalnız bir səbəbə görə hesablaşırlar. Biz Avropaya və Amerikaya lazımız. Əgər biz Rusiyanın oyununa getsək, Amerika ilə Avropaya biz lazım olmayacaq.
Kasıblar doğrudan müştəfə azalıb. Müstəqil iqtisadçılar deyirlər ki, tapıblar ki, hökumətin kasıbları sayan sayğacı niyə az yazır?
Yoxsulluq məsələsində biz yalnız elə gəlib məsələsi kimi baxırıq ki, kimin gəlirləri var, o yoxsul sayılmır, kimin gəlirləri azdır, o yoxsul sayılır, dəyək ayda 70 manatdan aşağı olandır. Amma yoxsulluq yalnız bundan ölçü, başqa indikatorlar da var.
Amerikada iqtisadi böhranın virusları başqa ölkələrə də keçə bilərmi?
Nobel mükafatı laureatı Dünya Bankının keçmiş baş iqtisadçısı Joseph Stiglitz də hesab eləyir ki, 1929-cu il təkrar olunmayacaq. Çünki böhranla mübarizədə dünyanın 80 il əvvəllə müqayisə olunmaz dərəcədə çox biliyi var.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlıdır.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O, mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Gürcüstana dəyənək, Azərbaycana kökə. Rusiyanın İlham Əliyevi qonaq çağırıb başına dolanması Azərbaycana nə vəd eləyir? Bugün Moskvada Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin görüşü olub. İlham Əliyevin bu səfəri Cənubi Osetiya davasından bir neçə həftə sonraya təsadüf eləyir. Məhz bu münaqişə Rusiyanın qərbin arasını elə vurub ki, bəziləri yeni soyuq müharibədən danışmağa başlayıblar. Münaqişədən sonra yadınızdadır ki, Bakıya Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney gəlmişdi, indi də Azərbaycan prezidenti Moskvaya gedib. İndi siyasət biliciləri xəbərdarlıq eləyirlər ki, bu manevrlərin axırında Azərbaycan əli aşından da ola bilər, vəli aşından da. Dinləyək həmkarım Babək Bəkirin söhbəti.
Prezident İlham Əliyev Rusiyaya çox mürəkkəb şəraitdə səfər edib. Bu, keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quzadənin fikridir. Vəfa Quzadə hesab edir ki, Rusiya indi aqressiv və dünyadan təzrid olunmuş vəziyyətdədir. Keçmiş dövlət müşaviri hesab edir ki, bu səfər Rusiyanın istəyi ilə gerçəkləşib. Rusiya həm Azərbaycan enerjisi üzərində hegemonluğunu bərpa etmək, həm də onun NATO ilə yaxınlaşmasını əngəlləmək istəyir. Vəfa Quzadənin sözlərinə görə, Rusiyanın Azərbaycan qazını Avropa qiymətlərinə istəməsinin də arxasında siyasət dayanır.
Azərbaycan buna razılıq versə, Avropa ilə Amerika bizdən üz döndərsə, sabah Rusiya deyəcək ki, Avropa qiymətlərindən almıram, istədiyim qiymətlərindən alıram. Bilirsiniz, Azərbaycan bunu başa düşməlidir. Azərbaycanlı yalnız bir səbəbə görə hesablaşırlar. Biz Avropaya və Amerikaya lazımıq. Əgər biz Rusiyanın oyununa getsək, Amerika ilə Avropaya biz lazım olmayacaq.
Vəfa Quzadə hesab edir ki, Rusiya ilə yaxınlaşma Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın xeyrinə həll edilməsinə ciddi bir təsir göstərə bilməz. Keçmiş dövlət müşaviri deyir ki, Rusiya heç vaxt Qərbin dəstəyini itirən Azərbaycanın mənafeyinə xidmət edən deyil. Vəfa Quzadənin sözlərinə görə, Azərbaycan Rusiyanın istəkləri qarşısında cəsarətlə duruş gətirməli və Avroatlantik məkana inteqrasiya prosesini davam etdirməlidir. Eks-prezident hazırda Rusiyada mühacirət həyatı yaşayan Ayz Mütəllibov isə düşünür ki, Azərbaycan Rusiyadan üz çevirməməlidir.
Çünki Azərbaycan xalqının iqtisadi maraqları, həyat maraqları, ümumiyyətlə Azərbaycanın yolu bizi qaribdən dağlar ayırır. Ancaq bu tərəf düzənlikdən biz baxırıq şimala. Bizimizi həmişə burada şimalda rahat hiss eləmişik. Ona görə bu pragmatik baxımından biz buradan bu tərəfdən üz döndərməməliyik.
Siyasi ekspertler bu seferde Qarabağ münaqişesinde ayrıca müzakirə ediləcəyini istisna etmirlər. Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli deyir ki, bu səfərə həm də Qafqaz platforması ətrafında gedən danışıqların tərkibi kimi baxmaq lazımdır. Xaləddin İbrahimli hesab edir ki, həm Azərbaycanın, həm Ermənistanın, həm Rusiyanın, həm də Türkiyənin bu alyansda təmsilçiliyi Qarabağ münaqişəsinin həllində yeni imkanlar açır. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quzadiyə görə isə Qarabağ münaqişəsinin ən çox uzanmasını istəyən Rusiyadır. Rusiyanın bu alyansda olduğu təqdirdə Qarabağ münaqişəsinin həll ediləcəyi inandırıcı görünmür. Azərbaycanın dövlət rəsmiləri bir qayda olaraq bəyan edirlər ki, onlar xarici siyasətdə balansı daim qorumağa üstünlük verirlər. Azərbaycanın Rusiyada keçmiş səfiri Hikmət Hazzadə deyir ki, regionda mürəkkəb siyasət artıq balansın qorunmasına əl yeri qoymur. Azərbaycan ya qərblə, ya da Rusiya ilə bir yerdə olmalıdır. Ancaq Hikmət Hazzadə də düşünür ki, Azərbaycan bir qədər ehtiyatlı olsa da qərbə inteqrasiya yolunu davam etdirəcək.
Çünki demokratiyadan və mədəniyyətdən və inkişafdan başqa pul da oradadır. Pul da qərbdədir. Odur ki, mənə elə gəlir ki, o yolu seçəcək. Çünki qərb Rusiyadan 30 dəfə güclüdür. Həm iqtisadiyyatda, həm hərbidə, həm başqa sahələrdə.
Hikmət Hazzadə düşünür ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Ukrayna surəti ilə qərbə inteqrasiya oluna bilməsə də əks istiqamətə üz tutmamalıdır. Bu, həm ölkənin inkişafı, həm də təhlükəsizliyi baxımından çox vacibdir.
Babək Bəkirin söhbəti. Axır illərdə Azərbaycan dar gündə Gürcüstana dayaq olub. Məsələn, Moskva kranı bağlayıb Gürcüstanın qazını kəsəndə Azərbaycan şimal qonşusunun qəzəbindən qorxmayıb öz anbarlarından Gürcüstana qaz vermişdi. İndi Cənubi Osetiya münaqişəsindən sonra Azərbaycanın Rusiya ilə yaxınlaşması, sonda Gürcüstanı üzü quşa doğru təklənməsi ilə nəticələnə bilərmi? İlham Əliyevin Moskva səfəri ilə bağlı müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun analizi.
Rusiyanın Azərbaycanla bağlı sualları çoxdur. Gürcüstanla münaqişə vaxtı Azərbaycan hadisələrə fəal müdaxilədən çəkinsə də, bu hələ Rusiyanın bütün sual və tələblərinə həddimək deyil. Rusiya öz neytrallığını qismən saxlamış Cənubi Qafqaz Respublikasından daha aydın mövqe gözləyir. Regionda isə vəziyyət mürəkkəbləşməkdə davam edir. Üstəlik Rusiyanın spesifik bir xüsusiyyət var. Qərbdən fərqli olaraq Rusiya əvvəlcə nəsə edir, sonra bunun ətrafında müttəfiq toplanmağa çalışır. İndi Rusiya Cənubi Osetiya ilə Abxaziyanın tanınması prosesinin dönməz olduğunu bildirir. Yaxın vaxtlarda onlarla diplomatik əlaqələrin qurulacağını vəd edir. Bu ərazilərdəki öz sülh məramlılarının adını dəyişib hərbi kontingent qoyur. Rusiyanın inadı göz qabağındadır. Amma digər sektorda da proseslər donmayıb. NATO üzvləri Gürcüstana toplaşıb. Gürcüstan NATO şurasının yaradılmasına cəhd edilir. Elə bu səbəbdən Rusiyanın problemi təkcə Gürcüstanın NATO-ya daxil olması perspektivi deyil. Rusiyanın yaxın müttəfiqi Ermənistan da kommunikasiya baxımından çox pis vəziyyətdədir. Üstəlik, vasitəçilik etimadını itirmiş Rusiya Minsk qrupundakı mövqeyini də əldən vermək istəmir. Cənubi Qafqazda siyasi qrupunu yaşayan Rusiya yeni dayaqlar və müttəfiqlər axtarır. Amma vəziyyət ürək açan deyil. Hətta Rusiyaya ən yaxın olan MDB üzvləri belə Cənubi Osetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaq istəmir. Bunu Azərbaycandan da gözləmək əbəsdir. Bu vaxta qədər Azərbaycan bir neçə dəfə bəyan edib ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edir. Amma çox güman ki, Rusiya Azərbaycanın Gürcüstanla əlaqələrini zəiflətməyə, onları minimuma indirməyə çalışacaq. Amma bu əlaqələr o qədər dərinləşib ki, onları zəiflətmək o qədər də asan məsələ deyil. Neft xətləri, Guam, çəkilməkdə olan dəmir yolu xətti, bütün bunları zəiflətmək bir o qədər də asan məsələ deyil. Ola bilsin, Rusiya Azərbaycanı Gürcüstana qazı daha baha qiymətdə satmağa təhrik etməyə çalışacaq. Azərbaycanın NATO ilə bağlı planları da Rusiya üçün az maraq kəsb etmir. Düzdür, Azərbaycan bu məsələdə çox ehtiyatlıdır. Üstəlik, bu ehtiyat təkcə sırf geosiyasi səbəblərdən yaranmır. Hökumət qərblə inteqrasiyaya çox ehtiyatlı yanaşır. Daxildəki avtoritar meyllər bundan çəkindirir. Elə bu da hazırda Azərbaycan üçün arzu olunmaz koalisiyaya yol açır. İndi Rusiyanın ətrafında Belarus bir də avtoritar Orta Asiya Respublikaları qalıb. Demokratik Ukrayna və Gürcüstan bir vaxtlar Baltik Respublikaları kimi bu məkanı tərk edirlər. Təsadüf deyil ki, bu proses SSR-nin ikinci dəfə dağılması ilə müqayisə edilir. Çox güman ki, Azərbaycanın siyasi tərəddüdləri NATO-nun bölgəyə fəal şəkildə gəlişinə yardımcı olmağa imkan verməyəcək. Rusiya rəhbərliyi hələ də əmin etməyə çalışır ki, onlar Qarabağ münaqişəsinə fərqli şəkildə yanaşırlar. Amma bu təminatsız vədlərdir. Rusiya o vaxta qədər belə deyəcək ki, Azərbaycan onun siyasi orbitindən çıxmasın və Qarabağ diplomatiyası da onun cızdığı ssenari üzrə hərəkət etsin. Zaman keçdikcə istisna deyil ki, Rusiyanın Azərbaycana qarşı hərbi və geosiyasi tələbləri sərtləşsin. Baxmayaraq ki, bölgədə güc balansı dəyişir. Amma balansın dəyişməsi, NATO-nun bölgəyə müdaxilə etməsi Rusiyanı vadar edə bilər ki, özünün məhdud hərbi ittifaqını daha da gücləndirsin. O vaxt Azərbaycanın qarşısına kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə üzv olmaq tələbi qoyula bilər. Bu isə faktik olaraq ölkənin müstəqilliyinin məhdudlaşdırılması deməkdir.
Müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimovun analizi. Kontekst verişi davam edir. İndiyəcən qaz sayğacından, işıq sayğacından şikayətlər olurdu. İndi bir ayrı sayğacdan da tez-tez giley-güzar eşidilir. Hökumətin kasıbları sayan sayğac haqqında. İqtisadçılar deyir ki, tapıblar ki, sayğac niyaz yazır. Bu haqda birazdan.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Jeep the bus a pool. Life is wonderful. Jeep the bus a pool. Life is wonderful. Jeep the bus a pool. Life is wonderful.
Kimə kasıb demək olar? Azərbaycanda gah qaz sayğaclarından, işıq sayğaclarından şikayət olurdu. İndi isə hökumətin kasıbları sayan sayğacından şikayətlər giley-güzar eşidilir. Hökumət deyir ki, kasıblığın səviyyəsi axır illərdə 3 dəfə azalıb. Dünən isə prezident kasıblığın azaldılması üçün yeni dövlət proqramı təsdiqləyib, bu sürətlə gözləmək olarmı ki, tezliklə ölkədə kasıblığın ümumiyyətlə ləğv edildiyi elan olunacaq. Əlbəttə, bunu hamı istəyərdi, amma müstəqil iqtisadçılar hökumətin rəqəmlərinə şübhə eləyirlər. Deyirlər ki, hökumətin kasıbları sayan sayğacının sirrini tapıblar ki, niyaz yazır. Ülkər Akif qızının hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Əgər bunlar özləri bazarın, mağazaların, aptiklərin yolunu tanımırlarsa, hər bir şey evlərinə müftə məccanı gəlirsə, bizim halımızı kim bilə bilər?
Ələsgər dayı təqaüdçüdür. Ayda 80 manat təqaüd alır. Hökumətin hesablamasına görə aylıq gəliri yaşayış minimumu dəyərindən, yəni 70 manatdan az olan kəslər yoxsuldurlar. Bu göstərici ilə yalnız təqaüdlə dolananlara elə Ələsgər dayıya da yoxsul demək olmaz. Amma həmsöhbətim deyir ki, təkcə 80 manat təqaüdünün ümidinə qalsa, bugünkü qiymətlərlə heç qarnını da doyuzdura bilməz.
Toxun, acdan xəbər olmur. Mən özüm utanıram, öz ailəmin yanında. Mən başaşa elə bir dənə cinayətkaram, çünki mən öz ailəmi saxlaya bilmirəm. 40 il dəniz qaz meydanında işləmişəm. Mənə indi verir 80 manat. İnanırsınız ki, mənim aldığım əski 25 manat gedir dava dərmanı. Bu pulana su pulu ver, işıq pulu ver, qaz pulu ver, nə pulu ver, nə pulu ver.
Rəsmi statistik göstəriciyə görə ötən ilin sonunda ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi azalaraq 15,8%-ə düşüb. 2002-ci ildə bu göstərici 46%, 2005-ci ildə isə 29% olub. Prezident İlham Əliyev 2008-2015-ci illərdə yoxsulluğun daha da azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bu gedişlə bu il üçün ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin 14%, 5 il sonra isə 4%-dək azalacağı proqnozlaşdırılır. Amma müstəqil iqtisadçılar bu rəqəmlərlə razılaşmırlar. İqtisadçılara görə hazırda Azərbaycanda bir nəfərin minimum tələbatını ödəməsi üçün ən azı 110 manat tələb olunur. Ölkədə isə hər 3 nəfərdən birinin gəliri bu məbləğdən azdır. Başqa sözlə 30% əhali yoxsul hesab olunmalıdır. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət yaşayış minimumunu belə düzgün hesablamır.
Dünyada ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, yoxsulluğun ölçülməsində istehlak xərcləri əhalinin gəlirlərinə görə yox, xərclərinə görə yoxsulluq ölçülür. Yoxsulluq həddi hesablanarkən minimum istehlak xərclərinin obyektiv dəyəri götürülməlidir. O halda artıq Azərbaycanda yoxsulluğun elan olunmuş səviyyəsi hər halda 15% yox, yəqin ki, bundan 1-2 dəfə çox olardı.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu da deyir ki, yoxsulluğun həddi hesablanarkən beynəlxalq normalar nəzərə alınmalıdır.
Yoxsulluq məsələsinə biz yalnız elə gəlir məsələsi kimi baxırıq ki, kimin gəliriləri var, o yoxsul sayılmır. Kimin gəlirləri azdır, o yoxsul sayılır. Dəyək ayda 70 manatdan aşağı olandır. Amma yoxsulluq yalnız bundan ölçülür. Başqa indikatorlar da var. Məsələn, ayrı-ayrı ölkələrdə yoxsulluğun səviyyəsi 5 yaşında uşağın dəyək boy artımı ilə, ana və uşaq ölümün səviyyəsi ilə, vətəndaşların içməli su ilə təminat səviyyəsi ilə, kanalizasiya, digər kommunal xidmətlərlə təminat səviyyəsi ilə, təhsil səviyyəsi ilə, səhiyyə səviyyəsi hamısı ilə ölçülür. Yəni bunların hər birinin yoxsulluq səviyyəsinə təsir imkanları var və nəzərə alınır. Azərbaycanda isə belə bir hesablama aparılmır.
Qubad İbadoğlu da deyir ki, bütün bu normalar üzrə dəqiq hesablamalar aparlarsa, hazırda ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 30%-dən az deyil. Başqa sözlə, reallıq onu göstərir ki, yoxsulların sayı ötən illə müqayisədə azalmayıb, əksinə artıb. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasından Musa Quliyev isə bu deyilənlərlə razılaşmır. Onun fikrincə, yoxsulluğun həddinin 30% olduğunu deyənlər rəqəmləri şişirdirlər.
Nəzərə alsaq ki, ilin əvvəlində 70 manat hesablanmışdı. Və inflyasiyanı nəzərə tutsaq, yoxsulluğun 70 manatdan hesablanma, start hesablanması kimi düzgün nəticəni vermizdə təxminən 75 manatdan mən düşünürəm az gəliri olan kəs yoxsul olar. 30% əlbəttə çox böyük bir rəqəmdir və düşünmürəm ki, bu qədər olsun.
Müstəqil iqtisadçılar isə deyirlər ki, işsizlik və pensiya təminatı sistemi yenidən qurulmasa, inhisarçılıq və korrupsiya ilə mübarizə gücləndirilməsə, bölgələrdə iqtisadi inkişafa nail olunmasa, yoxsulluğun həddinin real azaldılması mümkün olmayacaq.
Ülker Akif qızı, Azərbaycanda yeni, qeyri-ənənəvi məsəbləri, təriqətləri yaymağa çalışanların da əsas hədəflərindən biri kasıblardır. Bu həftə Azadlıq Radiosunun xüsusi araşdırma mövzusu Azərbaycanda dini vəziyyətdir və bugün ölkə üçün ənənəvi olmayan təriqətlərdən danışacaq. Yerli qəzetlərdə, televiziyalarda misyonerlər haqqında daha çox mənfi, neqativ fikirlər oxumaq olar. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında isə deyilir ki, Azərbaycanda dini azlıqların, xüsusən də xristianlığın müxtəlif təriqətlərinin nümayəndələri sıxışdırılır, qondarma ittihamlarla həbs olunur. Amma Azərbaycanda yeni-yeni təriqətlərin olmasına, onların Azərbaycan sərhədlərini keçib gəlməsinə sevinənlər də var. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Dini misyonerlər Azərbaycana Sovetlər Birliyi dağılandan sonra gəldilər. Ancaq onların çoxu qalıcı olmadı. Yalnız cəmiyyətdəki boşluqları yaxşı bilən misyoner qurumları özlərinə az ya çox tərəfdar toplaya bildilər. Bu sözləri filosof Niyazi Mehdi deyir. Onun fikrincə, indi Azərbaycanda daha çox İrandan gələn qatı şiyəlik, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən ixrac edilən vəhabilik, Türkiyədən ötürülən nurçuluq, bir də Avropadan ölkəyə ayaq açan xristianlıqla bağlı misyonerlik var.
Çox təəssüf ki, çox təriqətlərdə ruhi məqsədlərlə bərabər o siyasi ideyalar da var. Dini dünyada nə qədər çox təriqət olsa o qədər yaxşıdır, pluralizmdir bu. Heç birisi deməli hegemon olub monopol olmayacaqlar. Amma ki, qanun baxımından hüquq mazur qanunları mədəni şəkildə, incə şəkildə, insan haqlarının incəliklərini bilərək kontrol edə bilər ki, hər hansı bir təhlükə, təhlükə yaradanda onunla bağlı qanun dilinin danışmaq olsun.
Niyazi Mehdinin sözlərinə görə cəmiyyətdə fikir fərqliliyi bəyənləndi. Ancaq misyonerlik insanların ruhi ehtiyaclarının ödənilməsindən çox siyasi məqsədlərə dayananda təhlükəyə çevrilir. Onun fikrincə, özünü müsəlman adlandıran nurçuların İslamın müqəddəs kitabı Quranı təbliğ etmək yerinə liderləri Seyid Nursinin kitabındakı ideyaları yaymaları heç də bir mənalı qarşılanmır. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin başçısı İlqar İbrahimoğlu isə hesab edir ki, avqustun 17-sində Bakıda Əbubəkir məscidində insan tələfatı ilə nəticələnən partlayışdan sonra dini misyonerliyə diqqət artıb. İlqar İbrahimoğlunun sözlərinə görə, misyonerlər Azərbaycanda tərəfdar axtaranda daha çox narazı insanlara üst tutur. Bu narazılıq daha çox sosial, qismən siyasi problemlər üzərində köklənir. Ağır sosial durumda yaşayan, eyni zamanda yüksək təhsili ilə seçilməyən insanları öz tərəflərinə çəkmək isə misyoner qurumlar üçün elə də böyük problem olmur.
Çalışmaq lazımdır ki, hal-hazırda biz bütün imkanları səfərbər edək ki, ölkəyə gəlib dağıdıcılığı, parçalayıcılığı, özünü digərlərindən üstün tutmaqlığı və bu kimi ümumilikdə radikal çalarlarını çatdıran İstər dini, istər qeyri-dini pərdə altıyla ümumiyyətlə istənilən bir düşüncəni qarşılamaq lazımdır. Mən düşünürəm ki, bunun ən yaxşı yolu maarifçilikdir.
Xristianlıqla bağlı Azərbaycana ayaq açan misyonerlərin də əsas hədəfi sosial təminatı aşağı olan təbəqədir. Bu isə dini işlər üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi Gündüz İsmailovun dedikləridir. Onun sözlərinə görə, bir neçə il öncə Azərbaycanın bir sıra regionlarında işləyən Yahova şahidləri misyoner qrupu da ağır sosial şərtlər altında yaşayan qadınları öz yollarına çəkə bilirdi. Onlar qadınları dünyanın sonu sonunun gəldiyinə, əgər onların yoluna gəlməsələr, məhv olacaqlarına inandırmağa çalışırdılar. Gündüz İsmailovun sözlərinə görə, belə dini cərəyanların Azərbaycan cəmiyyətində ciddi dayaqlar tapması mümkün deyil. Çünki bunların Azərbaycanda əsrlərlə oturuşmuş, təkallahlılıqla heç bir bağlılığı yoxdur.
Sosial problemlər ucubatından hansı sektiyyat və hərəkətə üstən insanların həmin sektiyyədə əbədi qalması mümkün deyil. Və həmin insanı təşkilatda bunu başa düşdülər. İstər-istəməz buradakı fəaliyyətlərlə dolayı artıqların maliyyə vəsaitində uzaqmağa başladılar. Xüsusilə qeyri-ənənəvi turistin icmalarının timsalında deyə bilərəm ki, Azərbaycan üçün qeyri-ənənəvi olan icmaların fəaliyyəti ilə
Ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycanda İslamın şiəlik qolunun tarixi köklərinin olmasına baxmayaraq, İrandan yer edilən dini ideologiyanı heç də cəmiyyət üçün zərərsiz saymaq olmaz. Baxmayaraq ki, məscidlərdə İran mollalarının moizələrini dinləyənlər İranın təsiri altında olduqlarını demirlər.
Azərbaycanı istəməyən insanlardır sözü deyən, bizi İrana bağlayırlar.
Tehrandan gələn mollaların moizələrini dinləyən bu insandan dini liderinin kim olduğunu soruşuram. Cavab verir ki,
dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xaminəyə ağa, o bizim rəhbərimizdir.
Rəsmi Bakı ölkədə tolerantlıq mühitinin hökm sürdüyünü bildirsə də, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Azərbaycandakı dini durumla bağlı hesabatında ölkədə ara sıra vətəndaşların vicdan azadlığına müdaxilə edildiyi vurğulanır. Sənəddə göstərilir ki, Azərbaycanda 600-dən artıq dini icma var. Ancaq bəzən qanundakı boşluqlardan yararlanan hökumət onların işinə baskı göstərir. Dövlət Departamentinin hesabatında bildirilir ki, rəsmi Bakı bir çox xarici missionerlərin ölkədəki dini tolerantlıq ənənəsini pozduğunu iddia eləyir.
Aygün Muradxanlının reportajı. Bu həftə sizə həm də Azərbaycanda dini vəziyyətlə bağlı yeni araşdırmalar gözləyir. Ölkədə dinə marağın artması nə ilə bağlıdır? Azərbaycan hökumətinin dinə münasibəti necədir? Kontekst verişi davam edir. İndi dünya iqtisadiyyatında elə bir qeyri-müəyyən dövr yaranıb ki, hamı çaşıb qalıb. Gah dollar kəlləmayallaq gedir, aylarla ucuzlaşır, gah təzədən qalxır, avro düşür. Neft gah elə sürətlə bahalaşır ki, deyirlər ki, 200 dollara çata bilər, gah da birdən-birə qüppultu ilə düşür, ucuzlaşır. Amerikada banklar, kredit təşkilatları bir-bir çökür. Bəzilərin dövlət xilas eləyir, bəziləri müflis olur, bəziləri xaricdən pul tapıb səhmlərinin bir hissəsini satırlar. Məşhur bir məsəl var, deyir, Amerika iqtisadiyyatı öskürməyə başlayanda bütün dünya iqtisadiyyatı sətəlcəm olur. Amerika dünyanın ən qüdrətli iqtisadiyyatına malik bir ölkədir. Sıralamada ondan sonra gələn Yaponiya, Çin, Almanya və Böyük Britaniya iqtisadiyyatlarının bir yerdə həcminə bərabərdir. 1930-cu illərdə Amerikadan başlayan böhran bütün dünyanı sarsıtdığı kimi indi də yeni domino effekti yarana bilərmi? Elxan Nəsiblini dinləyək.
Times qəzeti elə birinci cümləsində yazır ki, kimsə milyard dollar itirirsə, bundan mənə nə? Və cavab verir ki, hər bir ölkədə qoyulan pula müəyyən təminat var. Məsələn, Britaniyada pul qoyduğun bank iflas olsa, 35 min funt sterlinqə çəkən qoyduğun pulu geri alırsan. Ondan yuxarıya təminat yoxdur. Dünən isə dünyada bütün bankların səhmləri qiymətdən düşdü. 2001-ci ilin 11 sentyabrından sonra Amerikada birjada qiymətlər bir gündə bu qədər düşməmişdi ki, nəinki dünən düşdü. Washington Post yazır ki, Amerikada səhmdarlar bircə gündə 700 milyard dollar itirdilər. Yaponiyada bir günlük yeniş 5% oldu. Və artıq sual yaranıb ki, 1929-cu ilin böyük depressiyası təkrar oluna bilərmi? Xatırladaq ki, 1929-cu ildə New York birjasında qiymət 17% düşdü. Sonra istehsal 54% azaldı, işsizlik 30% çatdı. Bəzilər deyir ki, indiki böhranla 1929-cu ildəkini müqayisə eləmək şişirtmədir. Ancaq Amerikanın Mərkəzi Bankının keçmiş sədri Alan Greenspan deməklə ki, indiki kimi böhran 100 ildə bir dəfə olur, bu artıq 1929-cu illə müqayisədir. Bundan başqa, əgər 600 milyard dollarlıq Lehman Brothers kimi nəhəng maliyyə qurumu iflas olursa və yaxud Amerika və Avropa bankları artıq 240 milyard dollar itiriblərsə, hipotekalara görə bütün dünyanın maliyyə qurumlarının itkiləri yarım trilyon dolları keçibsə, bu suala ciddi əsaslar var. New York Times yazır ki, növbədə iflas olmağa Amerika Beynəlxalq Qrup adlı sığorta nəhəngidir. O da iflas olsa artıq bu enişin qarşısını almaq çox çətin olacaq. Vəziyyətin ciddiliyinə misal olaraq qəzet bu şirkətin Amerikanın Mərkəzi Bankından kömək istəməsini göstərir. Hələ Amerika tarixində elə president yoxdur ki, Mərkəzi Bank sığorta şirkətinə maliyyə versin. Ancaq qəzet yazır ki, deyəsən Mərkəzi Bank bunu eləməli olacaq. Amerikanın Maliyyə Naziri Henry Paulsen isə hesab eləyir ki, bu böhran aylarla davam eləyəcək. Aylarla sözünü o optimist mənada işlədir. O deyir ki, bu böhran illərlə davam eləməyəcək. Nazirin fikrincə, bu böhran onsuz da zəifləmiş iqtisadiyyatı bundan sonra çox zəiflətməyəcək. Londondakı NCB maliyyə şirkətinin təhlilçisi Bernard McCallinden radiomuza deyir ki,
İndiki qloballaşmış dünyada hamı bir-biri ilə bağlıdır və əgər episenter Amerikadadırsa, problem Amerika ilə məhdudlaşmır. Pis borclar problemi bütün dünyaya yayılır. Ancaq bunun müsbət tərəfi də var. Hərçənd indi buna misal gətirmək çətindir. Ancaq zərbə hamıya dəyəndə, hamı da birlikdə problemi həll eləyir.
Nobel mükafatı laureatı Dünya Bankının keçmiş baş iqtisadçısı Joseph Stiglitz də hesab eləyir ki, 1929-cu il təkrar olunmayacaq. Çünki böhranla mübarizədə dünyanın 80 il əvvəllə müqayisə olunmaz dərəcədə çox biliyi var.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Amerika iqtisadiyyatındakı böhranın virusları başqa bölgələrə də keçməkdədir və bu zəncirvari reaksiyada ən zəif halqalardan biri kimi Rusiyanı da görənlər var. Vaşinqtondakı Beynəlxalq İqtisadiyyat İnstitutunun eksperti Anders Aslund Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, o deyir ki, Rusiya üçün təhlükə törədən məsələ təkcə xarici amillər deyil, Moskva həm də özü öz oturduğu budağı kəsir. Anders Aslundla söhbəti həmkarım İlkin Məmmədov çatdıracaq. Müsahibəni dinləyək.
Russia is isolating itself politically and you see this extraordinary crudeness that Putin and
Rusiyanın özünü siyasi cəhətdən təcrid eləməsi üzündən və siz bunu Putin və Lavrovun hər kəsdən necə gəldi danışıq tonundan da görə bilərsiniz. Başqalarının onlarla iş görməyə marağı azalır. Putin və Lavrovun hər kobud bəyanatı Rusiya üçün siyasi riskləri artırır. Həmçinin Rusiyanın yenə də həmişə verdiyi vədləri təkrarlaması və sonra onlara əməl eləməməsi də. Yəni, Rusiyanın verdiyi sözlərin əslində indi heç bir dəyəri yoxdur. Və hər şeydən əvvəl, bu Rusiyanın özünün problemidir, başqalarının yox. Anders Aslund Gürcistana hücum və dünya birjalarındakı yeni çaxnaşmadan sonra investorların Rusiyaya marağını itirməsinin səbəblərini belə izah edir və indiki durumda da birbaşa olaraq Rusiya hakimiyyətini ittiham edir. Putinin Gürcistana hücum eləməklə, Ardarda neçənci dəfə strateji səhvə yol verdiyini deyir. Təcavüzkar xarici siyasətə başlayanda, eyni zamanda da agresiv xarici ticarət siyasəti aparanda belə olur. Sən ölkə daxili iqtisadi satlarda dondurursan və ölkən üçün əslində siyasi riskləri də kəskin şəkildə artırırsan. İsveçrə Mərkəzi Bankının hesablamasına görə siyasi risklərin artması birjanın 20% dəyər itirməsinə səbəb olur. Yəni, Rusiyada bu 300 milyon dollardır və indi Rusiya üçün kreditlərdə istənilən faiz dərəcələri bircə ay əvvələ görə 2-3% artıqdır. Azadlıq Radiosunun jurnalistinin sualına cavabında Aslund Rusiyadakı iqtisadi düşüşün bir müddətdə davam edəcəyini iddia edir. Səbəblərdən biri kimi həm də uzun müddət yüksək olan neft qiymətlərinin 3-də 1-i səviyyəsində dəyər itirməsini göstərir və deyir ki, Rusiya neftin qiymətləri yüksək olanda yaxşı şans əldə etmişdi, islahatlara başlasın. Amma Putin bunu eləmədi və odur ki, indiki durumla üzləşir. Aslında fikrincə bundan sonra Rusiyanın 2020-ci ilə qədər Amerikanın adam başına düşən milli gəlirinin yarısına çatmaq arzusu elə arzu olaraq da qalacaq. Çünki ən əsası ona görə ki, Rusiyada çox böyük korrupsiya var və Rusiya həyata əhəmiyyət kəsb edən infrastrukturlarını yaratmaq imkanına malik deyil. Rusiya bugün yollarını düzəldə bilmir. Rusiya boru kəmərləri çəkə bilmir və onların buna çox böyük ehtiyacları var. Elə Moskvadakı tıxacları nəqliyyat xaosunu götürün, bu Rusiyanın əsas problemlərini xarakterizə edir. Bəs Amerikadakı investisiya şirkətlərinin müflisləşməsi üzündən dünya birjalarında başlanan təlatümlər və Rusiya bazarlarının da eyni vaxtda düşüşə keçməsi keçmiş Sovet Respublikalarında adi sıravi cəmaata necə təsir edəcək? Ən vacibi, bu dünya iqtisadiyyatındakı enişlərin nə qədər olacağından asılıdır. İki fenomenlər, iqtisadiyyatın nə qədər yavaşlayacağından və dünyadakı inflasiyadan. Biz artıq gördük ki, Orta Avropa ölkələri bunun öhdəsindən gəlməyə bacardılar, amma Baltik ölkələri bundan ziyan çəkdi. Və Qazaxstan kimi ölkədə son bir neçə ildə makroiqtisadi idarə etmədə yol verdiyi səhvlər üzündən bunun acı təsirini hiss eləmək üzrədir. Ən böyük sual budur ki, Rusiya və Ukraynaya bu necə təsir edəcək? Bu hələ tam da bəlli deyil. Amma böyük bumlar başa çatanda sənin apardığın iqtisadi siyasətin əsl səmərəsini hiss eləmək olur, ya da yol verdiyin səhvin doğurduğu ağır nəticələri. Bəs bütün bunların axırı necə ola bilər? Sualına cavabda isə Aslund deyir ki, hər halda Rusiya və MDB ölkələrində hələ iqtisadiyyatın ağır dövrləri qabaqdadır və hardakı hələ iqtisadi artım neft ya başqa təsirlərin üzündən daha yüksək görünür, orada iqtisadiyyatın yavaşlaması daha ciddi olacaq və bu daha tez baş verəcək və onda başa düşəcəklər ki, yetərsiz iqtisadi siyasətin doğurduğu nəticələr necə ağır ola bilərmiş.
İlkin Məmmədovun götürdüyü müsahibəni Vaşinqtondakı Beynəlxalq İqtisadiyyat İnstitutunun eksperti Anders Aslundun müsahibəsini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunda bu sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan verilişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə prezidentliyə namizədlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarından danışacağıq. Qonaqlarımız prezidentliyə namizədlərdən AXCP üzvü Qulam Hüseyn Əlibəyli, hakimiyyətin namizədi, hazırki ölkə başçısı İlham Əliyevin vəkillərindən biri, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovdur. Onlar verilişə telefonla qoşulurlar. Digər qonağımız isə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli, o studiyamızdadır. Verilişə aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Mən hamınızı salamlayıram.
Salam. Salamlayıram mən də hamı.
Qulam Hüseyn müəllim, ilk elə sizdən başlamaq istəyirdim. Prezidentliyə namizəd kimi. Ümumiyyətlə, ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizəni necə qiymətləndirirsiniz?
Baxın, hələ ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul olunub. Korrupsiya ilə mübarizə də dövlət proqramı qəbul olunub. Arasıda bir eşidirik ki, hansısa bir məmur, kiçik rütbəli məmur korrupsiya ilə əlaqədar həbs olunub, yəni rüşvət ilə əlaqədar həbs olunub. Amma bütövlükdə mən hesab edirəm ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə düzgün qurulmayıb. Ona görə düzgün qurulmayıb ki, birinci növbədə korrupsiyanı doğuran səbəbləri aradan qaldırır. Korrupsiyanda olan səbəblərdən başlıcası mənim fikrimə görə məmur öz başçısıdır.
Qulam Hüseyn müəllim, bax, deyirsiniz narazısınız, razı deyilsiniz yəni bu bəli. Korrupsiya qarşı mübarizədən. Bəs sizin özünüzün korrupsiya qarşı mübarizə planlarınız varmı? Nədən ibarətdir bir namizəd kimi?
Təbii ki, platformada müəyyən planlar nəzərdə tutulur. Bu hesab görürüm ki, birinci növbədə korrupsiyanın doğrudan səbəbləri aradan qaldırmağa çalışmaq lazımdır. Həmin o məmur öz başçılığını doğrudan səbəbləri aradan qaldırmağa çalışmaq lazımdır. Və bunun üçün də məmurların fəaliyyəti, icra hakimiyyətinin fəaliyyəti kifayət qədər şəffaf olmalıdır. İcra hakimiyyəti orqanları üzərində parlament nəzarətini bərpa etmək lazımdır. İctimai təşkilatların, kütləvi informasiya vasitələrinin müşahidə funksiyalarını genişləndirmək lazımdır. Ola bilsin planlar yaxşı tədbirlər nəzərdə tutulub, mübarizə tədbirləri nəzərdə tutulub. Qanunda yaxşı tədbirlər var, amma bunlar real işləmir. Və bunları işlətmək lazımdır.
Aydındır. Bəxtiyar müəllim.
Bəli.
Eşitdinizmi Qulam Hüseyn müəllimin dediklərini?
Eşitdim.
Mən sizin həmkarınızın dediklərinə münasibətinizi istəyirdim. İndi artıq Qulam Hüseyn müəllim prezidentliyə namizəddir. Siz də hazır ki, prezidentin, yəni yenidən prezidentliyə iddialı olan İlham Əliyevin vəkilisiniz. Sizin münasibətiniz necədir? Ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə necə aparılır və Qulam Hüseyn müəllimin dediklərlə razılaşdığınız məqamlar var, yoxsa siz ümumiyyətlə fərqli düşünürsünüz?
Mən başqa aspektdən yanaşmaq istəyirəm. Korrupsiya əvvəla beynəlmilər bir bəladır, beynəlmilər bir xəstəlikdir. Yəni tək Azərbaycanda görünmüyüb. Hətta inkişaf etmiş dövlətlərdə də var. Və Qulam Hüseyn müəllimin özünün də etiraf elədiyi kimi, indiki iqtidar korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün imkanları səfərbər edib. Qanun qəbul olunubdur. Korrupsiya ilə mübarizə bağlı xüsusi komissiya yaradılıbdır. Dövlət proqramı qəbul olunubdur. Respublika prokurorluğunda korrupsiya mübarizə xüsusi şöbə var. Və bu sahədə ardıcıl tədbirlər həyata götürülür. Yəni, söhbət korrupsiyanın mövcudluğundan getmir. Söhbət iqtidarın ona qarşı mübarizəsindən gedir. Bu sahədə də kifayət qədər ardıcıl işlər gedir. Amma əgər biz güman eləsək ki, qanun qəbul eləməklə, həmin komissiyanı yaratmaqla qısa müddətdə biz korrupsiya üzərində qələbə çalarıq. Bu biraz sadə löflüyü olar. Yəni korrupsiyanın özü bir mükəmməl strukturdur. Burada insanlar əlaqəli olur. Ona görə də korrupsiyaya qarşı ciddi hər tərəfli mübarizə. Bir fikir ilə şərikəm ki, onu doğuran səbəbləri aradan qaldırmaq lazımdır. Bəli, bu istiqamətdə işlər gedir. Dövlət qulluğuna qəbulla bağlı test üsulları var. Əmək haqqları qaldırılır. Və digər tədbirlər var. Yəni, kompleks tədbirlər aparılır. Və mən güman edirəm ki, bu kompleks tədbirlər həm müəyyən nəticələr verir, həm bu istiqamətdə davam etsin. Və təbii ki, bir qədər də gücləndiriləcək. Nə vaxtsa biz korrupsiyanı tam aradan qaldıra bilməsək də, onun üzərində bir xeylaq bizim qələbəmiz olar.
Bəxtiyar müəllim, hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarında bir dəyişiklik planlar varmı? Ümumiyyətlə, sizin o namizəd, yəni vəkil olduğunuz prezidentliyə iddialı İlham Əliyevin platformasında bu arada yeni bir nəsə proqram, nəsə bir hansısa bir yeni dəyişiklik varmı? Yəni artıq yəqin ki tanışsınız o platforma ilə.
Təbii ki, o dəyişikliklər olacaq. Çünki artıq həmin o müəyyən dövrü əhatə edən dövlət proqramları yerinə yetirildikdən sonra yenisi qəbul olunur. Qarşıda yeni vəzifələr durur. Yeni metodlar müəyyən olunur. Bu sahədə biz də digər dövlətlərlə, beynəlxalq qurumlarla da əlaqələr saxlayırıq və onların da təcrübəsindən istifadə edirik. Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda ki bu dərəcədə sürətli iqtisadi inkişaf var. Əmək haqqları qaldırılır. Bütövlükdə Azərbaycan dövləti ki bu istiqaməti, bu yolu tutubdur ki, yoxsulluğu aradan qaldırsın, vətəndaşının rifahını yüksəltsin. Bütün bunların hamısı nəticə verəcək və növbəti 5 ildə biz korrupsiyaya qarşı daha ciddi, daha kəskin mübarizənin şahidi olacağıq.
Aydındır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Qulam Hüseyin müəllim, korrupsiyaya qarşı mübarizəni siz hansı sahədən başlamaq istəyirsiniz? Əsasən,
mən birinci növbədə qanunvericilik sahəsindən başlamaq istəyirəm. Azərbaycan qanunları elə tərtib olunur ki, onlar istər-istəməz bu və ya digər şəkildə icra hakimiyyətinin maraqlarına uyğun gəlir, məmurların maraqlarına uyğun gəlir və son nəticədə korrupsiyaya yol açır. Hesab edirəm ki, birinci növbədə qanunvericilik sistemi təkmilləşdirilməlidir. İcra hakimiyyəti orqanlarına əlavə səlahiyyətlər verən, iki mənalı, iki başlı ifadələr qanundan çıxarılmalı. Yəni bir sözlə Azərbaycan qanunvericiliyi korrupsiyaya yol açmaq nöqteyi nəzərindən sözüzdən keçirilməlidir. Bugün Azərbaycanda icra hakimiyyətinin yuxarı eşelonuna təşkil olunan şəxslər həm sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğuldur, həm bizneslə məşğuldur. Belə deyək, yaşında son nəticədə inisiyativa gətirib çıxarır. Hesab edirəm ki, bəli, bu məsələ diqqət yazılığı getirilməlidir. Məmur sahibkarlığı aradan qaldırılmalıdır.
Əlisəyir, ümumiyyətlə ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizəni necə qiymətləndirirsiniz? Sizi qanə eləyirmi? Hüquqi baxımdan, yəni baxımdan bir qiymət verə bilərsinizmi?
Sözsüz ki, mən də Azərbaycanda yaşayan bir vətəndaş kimi hər şeydən öncə bu prosesləri həm müşahidə eləmək imkanım var, həm də bu və ya digər formada fəaliyyətim çərçivəsində zaman-zaman bununla qarşılaşıram. Burada hər iki iştirakçı qeyd elədi, istər bizim hörmətli Qulam Hüseyn müəllim, istərsə də hörmətli Bəxtiyar müəllim qeyd elədilər ki, təbii ki, bu istiqamətdə birbaşa demək olmaz ki, bu yoxdur. Və ciddi problemlərin də olduğu məlumdur. Çünki hər bir ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə proqramı qəbul olunursa, bir ölkədə bundan bağlı ayrıca qanun qəbul olunursa, ayrıca komissiya yaradırsa, deməli bu ciddi bir problem olduğu üçün bunun üzərində bu qədər əlavə vəsaitlər xərcləyərək biz nəsə iş görmək istəyirik. Amma yetərlilik baxımından təbii ki, qanunvericilikdə o Qulam Hüseyn müəllim çox haqlı, özü qanunverici prosesinə məşğul olan insan olaraq o uzun müddət elə Bəxtiyar müəllim də o prosesin içindədir. Qanunlarda maksimum çalışmaq lazımdır ki, bu qanunu icra eləyənlərə bir ifadə var, təqdir yetkisi. Yəni, özü onun inisiyativinə çox şey buraxmamaq lazımdır. Yəni, əmredici qaydalar daha çox olmalıdır. Birbaşa açıq şəkildə qanunda konkret göstərişlər, xüsusən Azərbaycan kimi ölkələrdə, ki burada var, beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının sorğularında 79%, başqa təşkilatlarda çox yüksək rəqəmlər çıxır korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı. Ona görə də bu tip ölkələrdə, yəni yeni müstəqilliyin qazanan, yeni bazar münasibətlərinin formalaşdığı bir məqamda, yeni idarə etmə təcrübəsinin öyrənildiyi, hələ tam peşəkar olmayan məmurların iş başında olduğu və s. kimi ölkələrdə maksimum çalışmaq lazımdır ki, qanunlar daha konkret, daha dəqiq yetkilər, səlahiyyətlər versin və o çərçivədə hərəkət etsin. Bu qismən ala bilər. Bir başqa məqam qanunvericilikdə olan, məsələn, korrupsiyaya qarşı mübarizə qanununda xüsusən məsul şəxslərin ildə bir dəfə ən azından korrupsiya komissiyasına öz varlıqları ilə bağlı, mülkləri ilə bağlı hesabat verməsini nəzərdə tutur. Yaxşı olardı ki, bu tip xüsusilə mühüm vəzifələrdə olan, məsələn, ən ali vəzifələrdə olan nazirlər kimi, ondan sonra millət vəkilləri kimi siyasi strukturda olan, məhkəmə hakimləri kimi, yəni qanunverici orqan, icra orqanı və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının üst eşalonunda olanlar ən azından bu tip sərvətlərini sadəcə komissiya deyil, eyni zamanda cəmiyyətə təqdim eləsinlər. Və bu bir formadır. Çünki həmin şəxslərin əgər doğrudan da gizlətməyə heç bir şey yoxdursa və onlar doğrudan da şəffaf fəaliyyət göstərsə, cəmiyyət ən azından burada tətmin olar, rahat olar ki, bəli, onu idarə edən nazirin işə gələndə 10 dənə evi vardı, işdən gedəndə də 12 dənə evi oldu. Yəni bunu ən azından cəmiyyət bilər. Yəni bu eyni zamanda spekulyasiyaların da qarşısını alar, başqa məqsədlərin də qarşısını alar. Təbii ki, başqa məqamlar da var ki, xüsusilə çalışmaq lazımdır ki, bazar, yəni münasibətlərində monopoliya aradan qaldırılsın, süni inhisarçılıq aradan qaldırsın. Bu zaman bir çox şey öz-özünə həll olar təbii.
Aydındır. Minnətdaram Ələsgər bəy. Bəxtiyar müəllim,
bəli.
Eşitdinizmi Əli Əsgər müəllimin dediklərin?
Biraz çətinliklə, bəli.
Hə, ola bilər telefondan səs-küylü yerdəsiz. Bəxtiyar müəllim, bax siz bəli. İlham Əliyevin vəkillərindən birisiniz.
Bəli.
Məlumatınız varmı ki, bu İlham Əliyevin seçkabağı təbliğat, təşviqatına xərcləyəcəyi, ayıracağı pul hardandır? Bax bu mənbə ilə bağlı, pulun mənbə ilə bağlı. Bir şey demək olarmı?
Vallahi o məsələ ilə hələ məşğul olmamışam. Yəni ayın 17-sindən başlayırıq biz, Allah qoysa sabahdan. Amma o mənbələr əvvəldən yap deyim ki, illik xərclərində daim yeganə partiyadır ki, hər il hesabat veribdir. Seçkilərin sonunda da yəqin bütün məsələləri Yeni Azərbaycan partiyası açıqlayacaq və şəffaflığı təmin edəcək. Bu sahada mən heç bir problem görmürəm.
Yəni belə təxmini demək olarmı ki, hardan maliyyə cəlb olunacaq? Yəni belə məlumatlar var ki, partiya üzvlərinin Yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri yarım milyona yaxındır. Bir burada maliyyə cəlb olunacaq. Digər yəni maliyyə mənbələri hardan ola bilər?
Yəni o qanunun icazə verdiyi bütün mənbələrdən istifadə olunacaq və bilirsiniz ki, yapın da kifayət qədər üzvləri var. Cənab İlham Əliyevi dəstəkləyən kifayət qədər insanlar var və bunların hamısı seçkilərdə öz iradələrini ortaya qoyub öz yardımlarını göstərəcəklər, amma hamısı qanuni şəkildə olacaq.
Bunlar açıqlanacaqmı? Yəni o seçki məcəlləsi ilə bağlı açıqlanmalıdır.
Şübhəsiz açıqlanacaq. Heç bir şübhə ola bilməz buna.
Aydındır. Qulam Hüseyin müəllim.
Bəli.
Siz rəqibinizlə bağlı deyilən məlumatlara, yəni qulaq astınız. Mən soruşmaq istəyirdim, həm də sizə elə bu sual vermək istəyirdim. Siz seçki qabağı təbliğata, təşviqata ayıracağını vəsaitlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni hardan alacaqsınız? Bir var, yəni hökumətin verəcəyi vəsait, bu aydındır. Amma digər maliyyəni hardan götürəcəksiniz? Belə açıqlama olarmı? Yəni bir namizəd kimi, prezidentliyə iddialı kimi.
Qüvvədə olan qanunvericilik keçki fonduna vətəndaşların iyanələr götürmə imkanını nəzərdə tutur. Və mənim də belə deyək ki, bu kampaniyaya başlayanda müəyyən işgüzar dairələrdən məşğul olan, sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olan müəyyən imkanlı adamlar var ki, onlar mənə əvvəlcədən müraciət elədilər ki, bildirdilər ki, keçki fonduna vəsait götürməyə hazırdırlar. İndi təbliğat kampaniyası başlayanda da vətəndaşların iyanələri hesabına, yəni keçki qərargahında çalışan və imkanlı adamların hesabına belə bir keçki fondu formalaşdırılacaq. Həmin seçki fonduna xərclənən vəsaitlərə dair hesabat da rəsmi şəkildə açılacaq.
Ümumiyyətlə, deyə bilməzsinizmi ki, bax o sizin tərəfdarınızdırmı, yaxın sahibkarlardır? Bunlar nə qədər pul ayırmaq istəyirlər, nə qədər imkanındadırlar? Təbii ki...
Onları valla dəqiqləşdirməmişəm. İndi hər bir vətəndaş öz müəyyən orada həddi var. Həmin həddi qədər ayıra bilər. Sahibkarlar da, hüquqi şəxslər də ayıra bilərlər. İndi nə qədər ayırmaq istəyirlərsə bunların şəxsi işidir. Yəni qanunun yol verdiyi həddə onlar ayıracaqlar.
Yəni onlardan heç olmasa bir mənbəni, bir neçə mənbəni deyə bilər. Sizin üçün, misal üçün, hardan cəlb olunacaq belə bir vəsait? Yoxsa elə...
Mənim yaxın adamlarım olan sahibkarlıq fəaliyyətindən məşğul olan insanlardan.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə prezidentliyə namizədlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarından danışırıq. Qonaqlarımız prezidentliyə namizədlərdən AXCP üzvü Qulam Hüseyin Əlibəyli, hazır ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin vəkillərindən Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov, onlar verilişə telefonla qoşulublar. Digər qonağımız isə hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidir. O studiyamızdadır. Verilişə aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Ələsgər Bey, ümumiyyətlə, namizədin prezidentliyə, namizədlərin seçki qabağı, təbliğatına, təşviqatına ayrılan maliyyə ilə bağlı şəffaflıq hansı həddə qədər olmalıdır? Hər manat göstərilməlidirmi ki, hardandır, nədir?
Sözsüz ki, burada seçki məcəlləsinə əsas biz rəhbər tutaraq hərəkət eləməliyik. Qeyd olundu, maksimum 10 milyon manata qədər fond formalaşdırıla bilər. Qanunvericilikdə bu il dəyişikliklə bu həd yüksəldilibdir. Ondan əlavə hər bir vətəndaş 3 min manata qədər, eyni zamanda hər bir hüquqi şəxs 50 min manata qədər vəsait köçürə bilər. Amma siyasi partiyalar üçün də bir limit var. Siyasi partiya öz namizədi üçün maksimum 250 min manat pul köçürə bilər, ondan artıq köçürə bilməz. Və üst-üstə 10 milyon manatı keçməməlidir. Təbii ki, bütün mənbələr açıq olmalıdır. Yəni bank hesabına köçürmədən öncə hökmən Azərbaycan vətəndaşının ya da Azərbaycan ən az minimum 30%-dən çox olmamaq şərti ilə, əgər 30%-dən çox xarici sərmayədar hissə sahibidirsə, həmin şirkətlər pul köçürə bilməz. Bir sözlə Azərbaycan hüquqi şəxsi və Azərbaycan fiziki şəxsi ancaq pul köçürə bilər. Bu qanunvericilikdə göstərilibdir və bunlarla bağlı bütün hesabat bilirsiniz ki, seçki prosesinə qədər 3-də ara hesabatlar veriləcək və sonra da biri, yəni cəmi 3 hesabat. Bu 3 hesabatın hər biri Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim olunandan sonra onlar 5 gün ərzində bunu dərc eləməlidirlər ki, hansı namizədlər nə qədər hardan fond almışlar və hansı istiqamətdə xərcləyiblər.
Bəs anonim yardımlar da ola bilər. Anonim yardım təliyini olmalıdır.
Sözsüz ki, qanunvericilikdə bu da nəzərdə tutulub ki, anonim mənbədən əgər prezidentin namizədinin fonduna pul daxil olarsa, həmin pul xərclənə bilməz və dərhal 10 gün içərisində həmin anonim mənbədən gələn pul dövlət büdcəsinə köçürülməlidir. Bununla bağlı açıq hökm var. Ona görə də Ola bilər ki, məsələn, bir namizəd o birinin seçki namizədliyini qeyd eləmək üçün deyək ki, xaricdən hansısa mənbədən ora pul köçürməsini həll eləmiş olsun. Bununla da həmin namizəd də sığortalanmış olur və o tip qanunsuz əməllərə də qarşı salınmış olur. Amma mən bir şey qeyd edeyim ki, Milli Məclisə deputatlar üçün bilirsiniz, maksimum hədd 500 min manat müəyyən olunubdur. Ancaq orada da vətəndaşlar üçün 3 min manat və hüquqi şəxslər üçün 50 min manat nəzərdə tutulubdur. Burada da məncə bu 500 minlə 1-10 milyon arasındakı bu fərq təxminən 20 dəfə artıq olduğu üçün fiziki şəxslər ilə hüquqi şəxslərin prezident seçkilərində olacaq iyanələrinin də məbləğin yüksətmək olardı. Çünki hər halda mən hesabladım, məsələn 10 milyon manat formalaşdırmaq üçün ən az 200 firma hər əsə 50 min manat köçürsə ancaq bu rəqəm baş alır. Yəni bu Amma ola bilər ki, bir dənə məsələn məşhur bir firma var, elə 1 milyon köçürtmək istəyir açıq şəkildə. O ən azından bu tip məsələlərdə biraz prezident seçkilərindəki limiti Milli Məclisdəki limitdən nisbətən artırmaq daha yaxşı olardı. Amma faktiki olaraq mövcud qanunvericilikdən çıxış edək deyək ki, bütün namizədlər bütün xərclərini hökmən göstərəcəklər. Öz təşviqat materiallarında neçə tirajda çap olunub, bunu göstərirlər, harda çap olunub və bunun bütün hesab fakturaları Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunur.
Aydındır. Qulam Hüseyin müəllim, siz televiziyalarda pullu çıxışlar eləyəcəksinizmi?
İndi mən belə deyək ki, qiymətləri öyrənirəm əslində.
Məlumatınız varmı artıq neçəyədir, nədir?
Bəli, deyəsən, həddini artıq bahadır və mənim hələ ki seçki fondumda olan vəsaitlər daha doğrusu yoxdur, ona imkan vermir.
İndi, neçə dəqiqəsinə çatar? Qulam Hüseyin müəllim.
Bəli.
Qulam Hüseyin müəllim, neçə dəqiqəsinə çatar fondunuzda olan pul? 6000-dir dəqiqəsi. Yəni məlumatlar artıq var.
Çoxdur, bəli, təxminən o qədərdir. Ona görə mənim fondumda olan pul heç birinə çatmır. Heç bir dəqiqə də çatmır əslində indiki zamanlarda. İndi gələcəkdə əgər fondumda kifayət qədər vəsait toplanarsa, mən pullu çıxışlardan istifadə edəcəm.
Bəxtiyar müəllim.
Bəli, eşidirəm.
Bəxtiyar müəllim, prezidentliyə digər namizəd, yəni sizin vəkil olduğunuz İlham Əliyevin də pullu çıxışları nəzərdə tutulurmu?
O barədə məlumatsızam. Yəni dəqiq bir söz deyə bilmərəm. Əvvəlkilərdən fərqli olacaq bu dəfə Allah qoysa görəsiniz başlayandan sonra tamam seçki kampaniyası da ayrı cür qurulacaq eləyəcək. Amma mən bir məqamı qeyd edeyim ki, bu dəfəki seçki kampaniyası bütövlükdə seçkidə o toplanan pulun məbləği ilə ölçülmür və deyək ki, hansı namizədin pulu çoxdursa o qalib gələcək. Bu fikir bundan qətiyyən mən razı deyiləm. Çünki seçiciləri tutaq ki, pulla əl almaq, hansısa bir iş görüb seçici səsi qazanmaq bu qanundan qadağandır. Əsas burada məsələ ondadır ki, hansı namizəd öz seçicilərin inandıracaq ki, ona səs versələr, onun rifahı yüksələcək, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına daha çox fayda verəcək. Onlar deməli daha üstün yer malik olacaq, onlar daha çox səs qazanacaqlar. Bu sarıdan mən belə hesab edirəm ki, mən vəkil olduğum namizəd cənab İlham Əliyevin alternativi yoxdur və söhbət yenə deyirəm, söhbət toplanan puldan iyanədən getmir, söhbət sadəcə olaraq xalqın inam və ehtimadını qazanmaqdan.
Bəxtiyar müəllim, yəni pulluluq baxımından da hesab edirsinizmi ki, sizin yəni vəkil olduğunuz namizədin əvəz eləyəcək bir adam yoxdur, yoxsa bu başqa təbliğat baxımından təkcə?
Yox, mən təbliğat baxımından. Söhbət puldan getmir. Yenə deyirəm, tutaq ki, seçkiyə lazım, nə bilim, 5 manat. Sənin 25 manatın olsa, güya çox pul xərcləyib səs qazanasan. Bu düzgün metod deyil, indiki halda belə deyil. Xalqı inandırmalısan ki, sən bu dövlətə başçılıq eləsən, xalq sənə səsin versə, onun güzəranı, onun vəziyyəti yaxşı olacaq, onun dövləti inkişaf eləyəcək, hamı üçün daha yaxşı olacaq və xalq ondan sonra sənə səs verəcək.
Amma
bu dəqiqə, bəli.
Bəxtiyar müəllim, amma indi Qulam Hüseyin bəy deyir ki, onun heç fondunda 6000 manat da yoxdur. Yəni bir dəqiqə çıxış pullu çıxış üstündə pul yoxdur və onda o necə çıxış eləyəcək?
Hər
necə inandıracaq?
Belə gəlir ki, Qulam Hüseyin müəllimin də kifayət qədər dostları var, nüfuzu var. Bir neçə çağırış Milli Məclisin deputatı olubdu. Hər halda onun da dayağı olacaq və o da çıxışlarını eləyəcək.
Aydındır.
Amma mən bəri başdan deyim ki, heç vaxt deməli bu dəfə də mənim vəkili olduğum namizədə qalib gələ bilməyəcək.
Aydındır.
Bəri başdan deyim.
Qulam Hüseyin müəllim.
Bəli.
Bəs bax siz deyirsiniz ki, heç bir dəqiqə çıxış elə pullu çıxış eləməyə pulunuz yoxdur. Amma həm də Bəxtiyar müəllim deyir ki, siz vətəndaşları inandırmalısınız və o isə bilir ki, kim ki vətəndaşları öz çıxışları ilə inandırsa ki, o öz namizədliyinə, görəcək işlərə inandırsa, o namizəd qalib gələcək. Sizin bəs hansı yolunuz qalır? Yəni 6000-iniz də yoxdur, televiziyada çıxış eləyəsiniz. Harda çıxış eləyib inandıracaqsınız cəmaatı?
Yox, bilirsiniz, vətəndaşları inandırmağın, çıxış eləməyin yolu təkcə pullu televiziya deyil ki, həm pulsuz efir vaxtı nəzərdə tutulur. Kütləvi informasiya vasitələrində nəzərdə tutulur. Bunlarda məsələn tutaq ki,
bir qədər aşağıdır, mən bilirəm, qiymətlər aşağıdır. Vətəndaşlardan birbaşa görüşlər nəzərdə tutulur, məsələn, bizdə. Mənim fəallarımın evlərə getməyi, mənim proqramımı təbliğ eləməyi nəzərdə tutulur və s. Yəni, müxtəlif üsullar var, təşkilatın müxtəlif üsulları var. Onlardan biri də pullu, belə deyək ki, efir vaxtının alınmasıdır. Mən bəxtiyar bəyim, mən o şəxildə razıyam ki, doğrudan da pulun çox olması hələ ki, qalib gəlmək demək deyil. Baxmayaraq ki, hesab edirəm ki, iqtidar namizədini, yəni bəxtiyar müəllimin təmsil etdiyi namizədin həm pullu, pul cəhətdən imkanları çoxdur. Ən azı biz məndən 10-15 dəfə çox maaş alır bu nöqteyi nəzərindən. Həm inzibati cəhətdən belə də imkanları çoxdur, həm də təşkilati cəhətdən imkanları çoxdur. Mən bunu qəbul edirəm, amma bu demək deyil ki, mütləq o seçiləcək. Mən hesab edirəm ki, bəli, artıq əhalinin seçib seçmək imkanı, mədəniyyəti formalaşır. Onlar fərqləndirə bilirlər.
Aydındır.
Bəlkə belə də ki, 5 illik siyasəti də nəzərə alırlar.
Aydındır, Qulam Hüseyn müəllim. Əsgər bəy, necə hesab edirsiniz? Bax, namizədlərin resurs baxımından bərabərliyi, kimlər daha çox yəni imkanlıdır və bir də o fikirə münasibətinizi bilmək istəyirəm ki, pulun çox olmağı hələ seçkini udmaq demək deyil. Bu fikirlə razısınızmı?
Sözsüz ki, burada Qulam Hüseyn müəllim də qeyd elədi, artıq 5 ildir ölkənin prezidenti olan bir şəxsin həm aylıq gəlir baxımından, həm də ümumiyyətlə texniki və digər resurslar baxımından digər namizədlərdən fərqli tərəfləri çoxdur, üstün tərəfləri. Çünki birinci növbədə İlham Əliyevin rəsmi çıxışları birbaşa dövlətin seçki kampaniyası prosesində iştirak eləməyən televiziyada rəsmi tərəfi qeyd olunacaq və onun mütəmadi olaraq fəaliyyəti işıqlandırılacaq. Eyni zamanda təbii ki, əlində olan digər resurslar da seçki dövründə də öz fəaliyyətini seçki məcəlləsinə görə davam elətdirdiyi üçün bu davam edəcək. Bu baxımdan onun maddi imkanları digərlərindən üstün görünür. Amma təbii ki, digərlərinin də maddi imkanlarının nə olduğunu mən açıq şəkildə bilmədiyim üçün birbaşa belə müqayisə eləmək də doğru deyil. Mən bir şeyi qeyd edeyim, burada qeyd olundu. Sözsüz ki, pul hər şeyi həll eləmir, amma seçki özü pulun üzərinə dayanan bir prosesdir, başdan ayağa. Əgər diqqət eləsək, seçki prosesində görürsüz, kütləvi informasiya vasitələrində dəqiqələr artıq 6000, 7000 manatlarla ölçülür. Bu o deməkdir ki, namizəd olan şəxsin insanlara çatması üçün təxminən 90% elektron media rol oynayır. Yəni elektron mediadan istifadə etmədən namizəd ən çox seçicilərin 10%-nə çata bilər, 10% ilə görüşə bilər. O baxımdan elektron mediaya çıxış xüsusilə vacibdir. Və düzdür, qanunvericilikdə göstərilibdir. İctimai televiziya və radio yayımları şirkəti istər televiziyada, istər radioda pul sefir vaxtı ayırır. Yəni düzdür, orada 6 saata qədər vaxt ayırmaq mümkün idi, amma 3 saat olaraq müəyyən olunubdu. Qalır həftə ərzində bu 3 saat kifayət qədər təbii ki, namizədlərin fikirlərini çatdırması üçün o 3 saatı 7 yerə böldüyümüzdə, yəni 180 dəqiqəni 7 yerə böldüyümüzdə təxminən 15 dəqiqə və bir ortalama götürsək 1 saat vaxtları olacaqdı. Bir kampaniya dövründə pulsuz danışmaq üçün 1 saatda müəyyən fikirlərini çatdıra bilərlər. Amma alternativ variantlar var ki, məsələn broşurlar falan, yaxud da plakatların çap olunması, görüşlərin keçirilməsi. Mən yenə də onu bir daha vurguluyorum ki, elektron medyanın oynadığı rolu, elektron medyanın çatdırdığını bütün vasitələr cəmisi 10%-ni çatdıra bilir. Bu baxımdan da təbii ki, televiziyalarda pullu efir vaxtının miqdarının qiymətinin çox yüksək olması Azərbaycan üçün yol verilməzdir. Seçki dərsində namizədin təbliğ olunmasından çox vətəndaşın bilgiləndirilməsi ön rol oynayır. Burada Bəxtər müəllim qeyd elədi. Məsələn, namizəd daha yaxşını seçib görməsi üçün ya da alternativi açıq görməsi üçün hökmən ona o informasiyaları çatdırmanın yolları lazımdır ki, o bilsin ki, məsələn, 5 il ərzində korrupsiyaya qarşı mübarizə proqramında nə qədər effekt olunub və bundan sonraki 5 ildə deyək ki, növbəti namizədlərdən kim nəyi eləyə bilər, nə qədər real görünür. Və bunların müqayisəsi üçün hökmən ona bilgilənməlidir, informasiya əldə etməlidir. O informasiya əldə etmənin yolu isə bax o vasitələrdən istifadədir. Pul vasitə də əslində burada. Yəni o elektron mediaya çatım üçün vasitədir, internetə çıxış üçün vasitədir, televiziya, radioya çıxış üçün vasitədir. O baxımdan pulu çox olan təbii ki, özünü pis və ya yaxşı fərqi yoxdur. Yəni ola bilər ki, o çox görünsün və tamaşaçıda mənfi rəy yaratsın. Amma nəticədə o özünü çatdırmanın ən yaxşı yollarından bilidir.
Bəxtər müəllim, münasibətiniz necədir Ələsgər bəyin dediklərinə? Qısaca, verilişimiz sona çatır.
Mən belə hesab eləyirəm ki, prezidentliyə namizədləri təsdiq olmuş insanlar, yəqin ki, hər şeyi ölçüb biçiblər, onların maddi imkanları da olacaq, maliyyə vəsait də toplaya biləcəklər. Üstəlik, bunlar əgər bu qədər imza toplayıb, namizədliklərin təsdiq elətdiriblərsə, artıq bunlar özləri kifayət qədər tanınmış insanlardır ki, bu qədər səsliyorlar və qarşıdan ancaq söhbət mübarizədən gedir. Mən belə hesab edirəm ki, maddi durum burada əsas rol oynamayacaq. Yəni, bayaq Qulam Hüseyn müəllim dediyi kimi, hökm nə ölçü həmişə televiziya, radio vasitəsilə təbliğatını qurasan. Canlı təmaslara da gedəcəklər, digər çap mətbuatı da var. Və bütövlükdə yenə deyirəm, son söz xalqın.
Qulam Hüseyin müəllim, verilişimiz sona yaxınlaşır, yəni axırıncı dəqiqələrdir. Belə fikirlər də var, mən ona görə sizə ünvanlayıram bu sual ki, yəni digər 6 namizəd haqqında belə deyilir ki, ümumiyyətlə bu 6 namizədə dəyilə vəsaiti hakimiyyət ayırır. Hakimiyyətin yəni maliyyəsi ilə onlar təbliğat aparacaqlar. Yəni bax bu ittihamlar var. Qəzetlərdə də yəqin rast gəlirsiz eləyirsiniz. Bax bu məsələyə münasibətiniz necədir? Bax sizin cavabınız maraqlı olar.
Hesab edirəm ki, indi ola bilsin ki, jurnalistlər özlərindən nəyisə uydurub yazırlar, yaxud siyasətlər özlərindən nəyisə uydurub yazırlar. Güman eləmirəm ki, belə deyək ki, hakimiyyətdən başqa ki, digər namizədlərə hakimiyyət pulu necə ayıracaq? Seçki fonduna dövlət müəyyən vəsait götürür, dövlət vəsaiti götürülür. Və hər şey də seçki fondundan getməlidir. İndi götürür, yoxlaşımlar görək, seçki fonduna kim nə qədər, yazırlar ki, hakimiyyət falan qədər pulu götürür. Yəni, bu gülməli arqumentlərdir. Sadəcə olaraq mən hesab edirəm ki, bilirsiniz, bu adamlar seçkidə iştirak etmədiklər üçün, seçkidə iştirak edənləri hər şeydə ittiham eləməyə çalışırlar. Bununla bağlı olan məsələdir.
Aydındır, mən minnətdaram. Bəxtiyar müəllim, çox sağ olun. Qulam Hüseyin müəllim, çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə namizədlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarından danışdıq. Qonaqlarımız prezidentliyə namizədlərdən AQCP üzvü Qulam Hüseyin Əlibəyli, hakimiyyətin namizədi, hazırçı ölkə başçısı İlham Əliyevin vəkillərindən biri, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov və hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1.7 FM.